mbango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Totombe libino mpoko ila mubisika binso bozwa mi peboye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mukililo epesa mi libino na Marius Muhunga boka sango to mi libino omukolo mwalelo. FARDC mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli etie batie maboko na babundi ba ADF ba balé na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango a monani kozala moye ekolo Rwanda.
Lelo to sepeli nenge ba maîtriser ADF bazo capturer bango wana lakisi ke ba opération ezo kotati na niveau ya ba place ba ennemi ya fanda.
Lele zali bongo mokolo moye molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa mosala tokende bongo na ngumba uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakonzi ba mboka kobongisa lifuta ya bango mpeliye bazwaka te komisika mwa ntango.
Mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC. Et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps. Et lakisi que eza mosala le plus négligé de ce pays.
Tokosuki sabongo masolo mabiso mamo kolo mwalilo na manaka mabiso bongo misano na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango mpe Valdo yamba yamba. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalilo tokolanda nyonso na bolaisi mamo angonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
FARDC mampinga maikolo Congo demokratika masakoli ete mauti kutia maboko na badongolo meso baningomba ya ADF tukumi bale uto mokolo mwamposo muliki na mboka apeti na sama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bokangami boye bosalami sima na FARDC kolokota nzoto ya bato basato lobi loleki pene na bisika bitumba bingalaki mposo muliki kati na babundi ba ADF na bayi FARDC na lisungi ya mampinga mamonisku esakuli molobeli ya FARDC obisika biye mampinga ma FARDC masakoli lisusu et te mokolo mwa lubululeki matiaki maboko na badongolo meso basusu ba ADF babali na mboka Mangina na territoire ya Irumwa pene na kilometre tukumi bale na engumba Beni Kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Basili bilanga mwambe babu mami ilubiluleki sima na basimba minduki balingumba ya kodeko kukote la mbo kanzike lokola duvire njalo pe mbengi na gupma ya sumbuso na teritori ya jugu na ituka ya ituri esakoli bakambi babisi kabie. Lingumba ya bikolo bia Afrika ya est ase lisakoli ete lisepeli ndenge misala mizaliko sali na monili ya ekolo Congo demokratike na nzela ya koluka kozongisa kimia obisika biye na liebisi babimisi lelo bayi lingumba liye basakoli ete mboka nzike na ngambo eye lokola karuba mushaki kiloliro kichanga mweso kichiche bambo chengerero kiwanja pe kinyandoni esi ekumi na maboko mama pingama EAC nzokande mposo muliki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya bobati le ekolo tope ya defense nationale la pe ya ba ancien combattant ya ekolo Congo demokratika a sakole kina likita ya ma, ya mbula matari ete bo zangi bo kingi bo zali koko ba obisika biye mingi mingi na territoire ya Masisi Ruchuru pe Nyiragongo ipai wapi ba simba manduki ba M23 ba zwami kaka kinosika aka kamposo muleki general Jeff Nyaga oyu azala ki mokambi mwa mampinga mayema ase obisika biye atika ki kiti na ye ya mosala sima na kupame lambu la matari ya ekolo Congo demokratiki kozanga kubati la ye pe kuluka kukotisa nungu nungu na misala mia mampinga ma EAC na ngambu na yangombu la matari ya ekolo Congo demokratiki ezala ki kufunda ye kuzala mingi na ngambu ya basimba manduki ya ba M23. balakisi bilongi ba konzi ya bokonzi ya bonkoko ibabateke ba komeli ba konzi ba owenu pona kosenga bango koluka kolandela bozangi bokengi oetuka ya mai ndombe na mukanda ba tikaki undako ya musala ya owenu na ingumba Kinshasa omokolo mwamita no muliki ba konzi baye basakoli ete mbula materie kolo Kongo demokratike emunani kozala na makoki masengeli te pona kozongisa kimia obisika biye yango ba banzi ete komitango ya mabongisi mamisala mia uenu kosala manso po ete kimia ezonga po na libela na teritware ya Kwamuto pe na Bagata bosengeli koyeba ete bozangi bokengi boye na teritware ya Kwamuto bosi bobumi bato koleka kama mibale uto sanza ya motoba ya mobu boye pe bomemama na teritware ya Bagata na etuka ya Kwilu epai wapi bato koleka tuku mitano pe basi ba bomama na ekolo Sudan mampinga ma ekolo eye na lingomba lia ba para militaire baye bazali kundungwa na uto sika pene na poso mibale basa kolaki botiki bitumba pona mwangonga pona mikolo misato atako ngambo inso ibale tosaki yango te penza mbala eliki botiki bitumba pona mwantango moye mopesa kinzela na bapaya iba bikolo biike kubimisa na bana babango na mboka bopusi boye bosalami na lisungi ya bikolo bya Amerika pe ya Arabi Saudita bosalami kaka na mwangonga liboso ya suka ya eye ya yambo na Ethiopie bayibu kingi basakoli ete batie maboko na bato pene na tuku mitano baye bafundami kozala sima na bobumi bwa Girma Yeshitila yoko ya bakambi balingomba lizali sika na bokonzi longo na baninga baye minei banei omokolo mwa minei ya mposo moleki kolanda bayibu kingi babisika biye bato baye bakangami na mando ki mandenge na ndenge bafunda mikozala na mayele mabe ya koluka ko bongola bokonzi bwa ministre wa yambo ya ekolo eye Abiy Ahmed awa na États-Unis président Joe Biden akoyamba lelo na ndako ya musala awa na Washington DC Ferdinand Marcos Jr. mokonzi ya ekolo Philippines pona koluka kokolisa bondeko kati na bikolo babango mibale na eleko eye ya bobendani kati ya ekolo ya États-Unis Amerika na ekolo Chine. Simone Gbagbo mwasi tope molonga ni akala ya mokambi ya kala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a senga kibu limisi lobi loleki na bato banso baye bazwaki makama ya ndenge na ndenge sima na bayi polisi kopanza bato lobi loleki na engumba bwake na maloba azwaki liboso ya balandi baye bayike mama Simone Gbagbo a senga ki na pebo zangi na mboka ya Côte d'Ivoire ya mwana mboka Guillaume Soro oyo akima mboka pe akatelama etumbu ya boloko ya libela po na kufunda makuluka kusala coup d'état na ekolo Côte d'Ivoire.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. FARDC mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete batie maboko na babundi ba ADF babale na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango amonani kozala moyi ekolo Rwanda pe mosusu moyi ekolo Congo démocratique batie mi maboko na mboka Mangina na territoire ya Beni bafundami komilengela pe ko beta bombe moko ekelama na maboko kati na mosquée moko kuna na engumba Beni tola na bolai na Ericas Mwisi
sango epesa mi na secteur opérationnel sukula 1 Mpona kapitene Anthony Mwalushai, molobeli na yango, moko na ba ADF, akangami azali moyi ekolo Rwanda mpe mosusu ya ekolo Congo démocratique. Toyoka kapitene Anthony Mwalushai.
Que les forces armées
Mapinga maikolo Kongo Demokratike masili kotia loboko likolo ya ba tombokia def babale. Moko azali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike mosusu pe ya ekolo Rwanda. Balingaki kokota okati ya yoko moske na mangina tozwami na teritori ya Beni. Kasipona basango eye tozwi, uto bafandi totiaki loboko likolo na bango. Poete moko kati na bango ya solo azali mbotama ya ekolo Rwanda. Mosusu pe ya ekolo Kongo Demokratike.
Nationalité congolaise.
Lingomba Lucha esepeli na sango eye mpona ezali liko ya mutuya ezali sekimia. Tulanda maloba ma ezali liko.
Lelo to sepeli nenge ba maîtrisé ba ADF bazo capturer bango. Wana la kisike ba opération ezo kotati na niveau ya ba place ba ennemi afanda to remercier mais tenir na position koloba ke il faut ba opération za l'intensifier tozo saluer arrivé à général Evan Somo na région Beni pour aza général a maîtrisé bien région tokanisi que by four una performance wazanango
ezailiko abiangi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kobundisa batombo kibaye na mpiko toyoka lisusu maloba maye
fo babunda na enmi babeta ebiso population toko collaborer tozo collaborer d'ailleurs depuis 2014 to collabora kana ba force de sécurité na biso po enemi oyo azotia biso na insécurité azwa place ya kolekate n'est pas le fait eko zala ke ba autorité bango moko ba profita kana oyo instabilité tozo lekela na région ya Beni. Beni depuis 2014 bato bazo kufa ata journée moko ya deuil ata message ya compassion ata nini sale mate sikoyo to continuer ko soutenir ndenge nini toko kende na gouvernement na biso ti wapi
ingumba Beni pe territoire ezali na mikakatano mpona bitumba ba ADF bazali kosala basimba minduki baye bati ya kaba bombe ekilama na maboko bisika balingi na ntina ya koboma baimboka. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Merci Mingerikas Mwisi. Lelo tozali bongo le 1er mai zali mokolo moyemo longo mobimba mozali kokundola mokolo ma mosala to mabino na ingumba Uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakondi bamboka na kobongisa lifuta la bango mpe lie bazwakate ekomisika mwa ntango bayike mpe na kati na bango basalaka epai ya baprivé bango mpe bazali kosenga mpe boyokani mpona kobongisa ndenge ya bisika ya mosala ndenge elongobani tolanda bolai ya sango eyeuto Uvira na Jérémy Kohima.
Tutambwisaki mikro epai ya balakisi basali ya leta mpe basali mosusu pona koyeba ndenge nini misala mia bango mizali kotambola yo kama loba na bango
aza professeur mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps et lakisi que eza mosala le plus négligent de ce pays ngana za locateur ça veut dire que mosala na ngai e permettra ka ngai ko gagner vite
na mokolo ya bata misala mokili mobimba o kopesa message nini
message na ngai to continuer ko lakisa bana na biso nde profi ya biso mekolo baketo ko gagner vie na mosala oyo ya bolakisi vie zate to ko lancer deuxièmement na gouvernement ya Congo e bake ba lakisi bango baza bato baza ba congolais e baza le droit ya ku vivre
nasala kana centre de recherche en hydrobiologie CRH Uvira mbongo tunazwaka eza penza muke na mosala maleta mbongo tuzwaka eza muke penza eko koka kofute la tabana mi balete ba promesse za mingi penza ngai nazana 12 ans de travail matriculé mais non payé soki nazana fonction publique ete auto zo ka prime institutionnelle e koko kate za mke penza soki ba pesibiso salaire na biso o ya fonction publique nde ko songa biso peut-être
o kolo ba nini pona mokolo lelo
to senga l'etat e bakise la biso salaire soki e bakisi soki e mécanisé ba susu to ko zo o salaire ko songa biso kole sa ba bana kufundisa bango tokose pela kasi soki basali eloko wana nanote toza na pasi penza
aza me metier libéral na sala donc otonga bandako babalabala po misala ebele ebele ya lutuluki ya mboka Congo na bomo ya moto soki osali te okolia te wana ezali loba ya Yesu Kristu mwana nzambe moko alobango na nini na likambo ya nzambe alors mosana ngayo na sala ka kotonga bandako otongela bato bandako ba kontrol na zoaka ba public na ba privé esai sakanga pona le isabana na zoa mwa muteke na somba ndako na somba mutuka na sala donc na vivre normalement neti bato mosusu esai sakanga pona ba besoin po bizo tozaka toza na nini na numero matricule ya l'état te me tosaka nena ba partenaire alors par rapport na nenge to mibwa kaka place nyoso nde esala ke tozwa kaka lipa oyo bana bakozo ba bakulia lobby ba, bana batanga bana balata soki mwana abeli omemie na l'hôpitalo
est-ce que mosala na eko ki pona yo
mosala eko kaka moto te te me na mukio tozozwa nde zo sali sakaka tozo ekilibre yango na ndenge ya mboka
na zande ya voka bon mosala ngo bon eleisa bana nga ndamo ndamo ebiske mosala biso zo dépendre kana ba client so zana client ozwi mbongo so zana client te jo yango le kikaboy e sengile ozala beaucoup plus économiste okomi économiste po le lozwi client ozwi mbongo siko kozwa okozwa client mosusu na lobité ata ba bazo sali la l'état congolais kuta bango bakaza $100 $150 ya mosusu de sans school lovie comme cher na ba vanda malamo sengile ozala tala $300 so
Ezala kibongo ba saliba engumba Uvira na ilobeli ya Jeremy Kohima. Bozali kolanda sangwa mokililo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boebi etele otozali mokolo mwa yambo, bo mikolo miso mwa yambo, ezali mokolo mwa etolanda kama na kama biso na kombo ya etando ya masano. Elongo na Edi Isango mpe Valdo yamba yamba, tolanda bango.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
NBA ba demi-finale ya conference Est na Ouest e bandi uta mokolo mwa mposo awa na États-Unis America. Los Angeles na Golden State Warriors nde ba ekipi ya Suka e ba kikoleka. Na basketball ya Kiti ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya Basi pe ya Babali ba Zuiti kena bango pona kokende na masono ma panafricain to para-africain na Ghana ya Babali balunga ki Centrafrique Lobby 51-26 na Kinshasa na Bondongwami ya ba éliminatoire. Bondongwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa et que le Congo démocratique ezwi mbano ya Wolo Motoba Congo Brazzaville Minei pe Angola Misato. Masasi mabeta maki na momekano ya Jido na Lubumbashi na Okatanga motomoko akufi. Memekano muzalaki lubi na Kinga na Lugue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie. Losa kona bino banso, e sengo na biso koyeba ete bozali ebele ya kolandaka biso na etando ya masano na biso. Boye bolamu na linaka na biso ya masano, etando ya masano uto Washington DC na VOA Lingala. NBA championnat ya basketball ya États-Unis America, demi-finale ya conference mibale West na Est e bandaki uto mokolo mwa mposo moleki. Bondongwani bozalaki makasi mbala eye na etapi ya yambo Golden State Warriors ya moye Ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga eye lungaki Bondongwani ya NBA mubu moleki ezalaki ekipi ya suka ya koleka lobby. Eleki na mpasi sima na kolonga lobby Sacramento Kings na match ya sambo kama moko na tuku mibale na kama moko opo na Kings. Golden State na Sacramento bakukana ki na kolonga ka match misato ngambo inso esengela ki match ya sambo po na kukabula bango lubi. Yambo na yango Los Angeles Lakers ya LeBron James na Anthony Davis elunga ki mokolo mwami tano muliki match ya motoba na Memphis Grizzlies ya Ja Morant. Lakers elungi match mine ipe Grizzlies mibale. Nzo kande ba demi-finale ya NBA awa na États-Unis ya Amerika isi e bandaki uto mokolo mwamposo muliki Phoenix Suns ya Kevin Durant et Polaki 107-125 Dibosol ya Denver Nuggets pe lobby Miami Heat et Betaki New York Knicks 108-103 Lelonde Philadelphia 6X et Koyamba Boston Celtics pe Phoenix Suns na Denver Nuggets bakobeta match na bango ya mibale. Tutikalika kana basketball kasi na basketball eyebeta makana kiti. Baleopard ya ekolo Congo Democratique ya basi pe ya mibali bazwi tike na bango pona kokende na masano panafricain to para-africain na Ghana. Ya mibali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na bundungwani ya ba eliminatoire. Sango yango epese milibiso na Valdo Yamba Yamba.
Baleopard ya basketball sur fauteuil balongi Centrafrica na kondonga na mibale 51-26 ya liboso pe 56-22 ya mibale. Kolonga ena nde epesi bango nzela ya kokende na mboka Ghana na je par africain. Kolonga ya ye epesi esengo makasi na mukambi tope entraîneur Claude.
Oye bi très bien ke bando luka qualification maintenant les deux versions va za qualifier. Eza plaisir à mingi penza na sepeli mingi. Tokenda obeta à l'étranger mais en ballon eza pa na biso yango na na sepeli mingi po ba moni peuple congolais monique toza capable à kosala makambo ebele.
Ndakisa kolonga bikolo mosusu pe kozwa qualification na yango Fabrice Mukadi a sengi na bakondi ya mboka patia bango pe maboko.
En tout cas Nazaki motivé comme pas possible. Parce que Rotala, et Bela Bato Baya, Wato qui jamais qu'on décevoir Bango. Et motivé, il s'est sous toi et Bandenga pour travailler. Voilà, on a l'eau dans la Bakonzi, Bapé sa confiance au handicapé parce que. Nous avons représenté valablement Mbokanabiso et Buitozui, titre et honoré pays Mobimba.
Et c'est Mouya Baleopard, et Zalipe, Nalolenge, Baï Congo Démocratique, Bayaki, Kotia Bango Maboko, et Lobi Francis Machila.
Toye pour nous défendre nation, et tant que ma discipline n'est son, et en moins, c'est mon abiso et Zalelo parce que tu as remporté première place. Lelo fait sa grande joie parce que Batunion Soubaye qu'on soutenir Bissot.
Maboko Yango, et Zalakipe, Yabaye Baye. La kabale opar ya ndembo toma iadi azali mokambi na bango
tozaka ba animateur ya ba leopar ya republique démocratique du congo ezaka kaka football kaka te ezaka ba leopar nyonso ya moni lelo présence na biso e yawa na basket fauteuil toko kumisa bango eza ferite na fédération ya basket fauteuil
pona mokambi ya fédération gg kizubanata e singeli ko tia mayele makasi pe komi lengele malamu pona ko luka lolenge nini ya kozwa nzela ya baje Paralympique na Paris.
Tosangana, Potoyeba, qu'est-ce que tu ressens de plus pour nous? Tolobake, RDC a pris la position et on peut appeler qualification pour la Paris. Toujours prévoir moins préparation, il y a moins temps moulaï pour permettre que Banabas a déjà au point pour n'avoir affronté Bambo Gamsus.
Pour Nayango et Sengle Kokeneko Longa na Ghana, na Sanze Alibois.
Bondungwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa ekolo Congo Démocratique zui mbano ya Wolo Motoba Congo Brazzaville ya Minei Angola ya Misato tulandali susu Valdo Yamba Yamba na Sango Eye
Uto mikolo misato, basani ya karate ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe ya Angola, basalaki na kondongwana ya Poul Malebo, abongisi ya mbala eye, e salami koleka oyo ya liboso, elobi mokami masamba, azali, monko ya babeti pelo tope juge ya Congo Démocratique.
Poul Malebo, organisation za kitoko makasi, par rapport oyo ane pase. Dawa Poul Malebo za Kinshasa, na Congo Brazzaville, eza de ville, mito recevoir benvite ya Angola, équipe nationale, et puis ya Burundi. Donc vraiment organisation qui toko bakombezo le ka bien en tout cas niveau technique ça komata pour bakombeza au pesi mbo mbo boyi
kozwa mbano ya holo ezalaki na pasi makasi ndakisa na komite na kategori ya 84 kilo kokita grâce colline ya Congo Brazzaville azwaki mbano ya holo sima ya ye kolonga roli chimanga ya Congo Démocratique
et a ki facilité pour adversaire alaki moto ya makasi a utaki kozwa médaille d'argent na Durban aza athlète moko actuellement na koloba numéro 1 ya Kinshasa ni au deuxième fois na gagné na son chic au niveau na ye s'est levé a matisse niveau parfois première fois
Kaka na komite na kategori ya 67 kilo pe kokita Rodrigo Olonga moyi Congo Démocratique kasi akoma na ye angolais alongaki Obed Muke pe azwaki mbano ya wolo.
Ezalaki deja programme à la course à rater. Kufanda vraiment un mois mobima na Ramada, deux mois mobima préparation na yengi na Congo pour na zonga na médaille. Na yengi pour na zonga na médaille na zongi, na passive victoire na pays na ngai
attaque wa zimba no ya wolote Obed azali komile la lela penza te.
On a ébaki parce que c'est la première fois mon aye. Na uzaki ta préparation. De na yengi pour na remettre comme place non dans des emplacements. Et on bon sanzambe, de moyen regretté été.
Na ngambo ya basi Sara Masamba, ye alonga ki bamba no ya wolo mibale pour na Congo Démocratique. moko na kumite pe mususu na kata na kategori ya 68 kilo pe kokita.
Komba facile za rate to bundi, to longi, et to zame sengon. To suka anate, to baka sous entraînement pour performance za likolo. Enfin na sali kumite na kata, na version kumite na mi-champion, na version kata pe na mi-champion.
Lokola ndeko na ye ya mwasi, Christian Masamba na mibali pe ya longa ki mbano ya olo na kata pe ya bandi ete, manso makotambo la malamu si ma ya elonga ye.
Tellement pe geza ouverture ya saison pour nangai, ya on na mouni ki za e bandi deja malamu, parce que année passée ba résultat za ki bouete men, année oyo ba résultat, et pe si pe na malamu makasi pe na travaille mingi pe na continue toujours au travail pour na maintenir place nangai ya ki champion.
Se ki le bongo kwe ba ete ata kwe za la ki na kokoso po na kozo mbano ya olo, Kongo Demokratiki e tikali se mboka ye elonga ki bambano koleka ya olo. Se la ki bongo motoba alangisa mi na Kongo Brazzaville ya zwa ki bambano minei pe Angola suki sa ki na bambano ya olo misato.
Meme kano mozala ki lubi na kinga na lugu ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie. Lelo toko yamba mokambi ya entente ya lisano l'Italie kopopoti na kinga wazali bongo Abraham Lwakabanga asungaka bilenge na komata. Mbote ndeko Abraham Lwakabanga.
Mbote ndeko lisango pe mbote na balandinyo so ya VOA.
Yebisa biso lobby mumekano toki ke mumekano moko salama ke zalaki nini pe eleka kindenge nini
zaki bongo mumekano biso ya mini po saison ya tipi ne balai depuis le 15 mars biso tomali ba course biso depuis le 9 avril 4e course biso sa magilobi to benga ti un grand prix a lingwala zaki 100 km pe na bana mibali depart et fallait na ki na rompre lingwala pe na bato bayi avec arrivé pe na rompre lingwala lobby le cas du vraiment malade mingi accident à mon côté courir mon roi koite pe oyo alonga ki lobby comme on ezali Jonathan Lianza ou azali coureur avec une équipe nationale la biso ba lera tipi na RDC
bongo mumekano o bo salibana e komi masiko yo basani na etapi nini
tozo keneke malembe po ete balandi bayebi ou bien na koyebisa ka bango ke mbula oyo a partir du 26 juillet je crois ou 9 août tokozala na mayanda minene milei minene babengi yango 9e jeu ya francophonie awa na engomba ya Kinshasa. Cyclisme ezali parmi épreuve oyo ezwami eyebaka ke na cadre ya préparation biso na engomba Kinshasa tozali kosala makasi mingi po ete bacoureur bazala deja na compétition bazala na molimo esprit ya kosaka ba course po ntango préparation na bango ekokoma effective ntango trouve équipe ekozala sélectionné po kobotana te na Congo toza pe na bandeko mingi basaka kinga bautaka katanga ote misusu bautaka na Nord Kivu ce parmi les grands coureurs o tozala na bango équipe nationale soki pe bango ekosala jonction bakozala deja en jambe mpona ba jeu ya francophonie donc mosala tosala ezali mingi mingi mpona jeu ya francophonie na koespérer ke bacoureur ebela Kinshasa bazala retenu bazala performant et pourquoi pas Congo ebaka décrocher médaille.
Obi ya entente na yo ya Lingwala tope ya Lukunga azali moko obongo basusu bakouta wapi na Kinshasa pe na sika mususu momekano musu salama kipo te bango pe ba yeba kopona ma
awa na Kinshasa cyclisme kanami na la 7 communes ezali na cadre ya Lukunga mingi mingi po nini po ezali discipline moko ezosenga makoki ebele yebaka prix moyen ya vélo c'est entre 1500 et 2000 dollars donc les familles na bakomine oyo bato bazala na mwa mosolo ou bien bato oyo bazali bana ya bato basala vélo mingi mingi discipline soki etali kala ezalaki na bakomine ya Kinshasa commune ya Barumbu pe mwa moke na commune ya Kasavubu donc mingi mingi bacoureur bautaka wana me lelo soki etali Barumbu Kinshasa yango nde ezali komema mingi bacoureur e Barumbu Kinshasa ezali na cadre ya Lukunga donc toza kotia elikia ete kati na misala tosala na niveau ya entente ya Lukunga baninga mosupu ba hotel maka ba tri ba temple na ba oyo ya pati mwisho tikali kwa na changu kwa za na nini na funa ou bien na mwamba kasi mingi mingi kwa na lobi velo esalemi don na histoire ya vila Kinshasa esalemi mingi na
esenga makoki mingi ndenge lobi kasi bana boni yo kambaka pe makoki yango kupesa kama kama mbaboku tu bunda makaka yo moko
ndeko vraiment merci na kolo bano lelo tozali na près une soixantaine de coureurs ya bana mibali ya basi eza intermittent eza facilité mpona kosaka velo ntango oza mwa mwasi na Congo baza ebele mingi te ça c'est une vérité on compte moins de 20 coureuses oyo bakozaka na bango donc à peu près fétis na biso yangana na environ 80 personnes oyo batambisaka velo wana vila Kinshasa mais ce n'est pas évident tous les jours comme je dis awa toza na magasin mokote pour ce qu'il y a des pièces de rechange et de vouloir course. c'est vrai, magasin moko ezali mete kami ba VTT, VTT ezali ba vélo tout terrain, yango ba pièce en mona naka.
Merci Mingezala Kibongo et Tando Yamasano et Longona Edi Sango nde sukisi basango na biso to bombela kimino o mokolo malelo to tondi bino botondi bisika biso bozwa makilo kola bolanda kibiso boku kipe kola na basango na biso sous na site na biso internet voalingala.com soki to komela kimino ezala kibongo na lisungi ya Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor Ronzela Masini na lisungi ya Edi Sango Sango mokilio pesa meleke bino na Marius Muhunga botika la malamu kimia o mabota mabino.